Каментуючы вынікі першых двух сесій галасавання, падчас якіх ніводзін з кардыналаў не набраў патрэбнага мінімуму ў 77 галасоў, каб быць абраным на пасад святого Пятра, ксёнз Федэрыка Ламбардзі адзначыў, што гэта нармальна. Сёння падчас сустрэчы з журналістамі ў Ватыканскім медыяцэнтры ён згадаў, што толькі ў 1939 годзе папа Пій XII быў абраны ў выніку трэцяга галасавання. На ўсіх іншых канклавах на працягу 20-го стагоддзя гэта адбывалася пазней. Гэта не знак падзелу ў калегіі кардыналаў, але нармальны ход разважання кардыналаў, сказаў ён. Ксёнз Ламбардзі азначыў, што быў здзіўлены вялікай колькасцю людзей, што сабраліся на плошчы Святога Пятра вечарам 12-го сакавіка, каб на ўласныя вочы пабачыць дым з коміну на Сікстынскай капэлле. Бачна, як жыхары Рыма і пілігрымы і турысты перажываюць гэты момант і любяць папу, сказаў ён. Кіраўнік залы друку нагадаў, што эфект чорнага дыму, які абвясціў аб безвыніковым галасаванні кардыналаў, быў асягнуты з дапамогай спецыяльных хімічных элементаў. Паводле ксёнза Ламбардзі, у адной з печак, устаноўленых у Сікстынскай капэлле, спальваюцца выбарчыя карткі, а ў іншай кладуцца пласціны памерам 20 на 15 сантиметраў, у склад якіх уваходзяць спецыяльныя хімічныя рэчывы. Адна такая пласціна можа дыміць на працягу хвіліны. Звычайна падчас кожнага палення выкарыстоўваецца 7 такіх пласцін. Прадстаўнік святога пасаду паведаміў, што на цырымоніі адкрыцця канклава прысутнічаў асабісты сакратар Бенедыкта XVI арцыбіскуп Георг Генсвайн, які прызнаўся, што папа на пенсію важліва сочыць за выбарамі наступнага пантыфіка і моліцца ў інтэнцыі канклава. Арцыбіскуп Генсвайн застанецца ў Ватыкане да заканчэння канклава, сказаў ксёнз Ламбардзі.